atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 30. og 7. dagskrármálið, þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Þetta er frumvarp 588. mál á þingskjali 997 og nefndarálit á þingskjali 1737 önnur umræða. Til málstekur framsögumaður velferðarnefndar háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu nr. 162/2008, leiðsögu hundar. Þetta er lagafrumvarp sem flutningsmaður er Inga Sæland, auk mín. Nefndi fjallaði málið og barst umsögn frá þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blind og sjónskerta einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Frumvarp þetta kveður á að ríkisstjórnin skuli tryggja álega fjármagn til að afla, þjálfa og flytja inn leysuhunda til samræmis við eftirspurn hverju sinni. Í umsögninni sinni bendir þjónustu og þekkingarmiðstöðin á að hinga til hafa blindrafélagi safna fé og gefi miðstöðinni leysuhunda til að útluta. Miðstöðin fagnar því að í frumvarpinu sé lagt til skýrt ákvæði útlutun leysuhunda. Nefndin tekur undir þau sjónarmið sem koma fram í greinargerð með frumvarpinu. Mikilvægt er að skýra reglugildu réttindi fólks til að fá leysuhunda og hvernig skuli standa öflun, þjálfun, innflutningi og á leysuhundum. Þá er afar mikilvægt að ríkissjóður tryggi fjármagn til þess. Ávinningu fyrir þá sem þurfa á aðstoð leysuhundum að halda er ómetanlegur. Eiga síður telur nefndin lög að lögfesting ákvæði sem aukin fjárhagslega stuðning 50 kr. Mánuði til þeirra sem hafa beðið eftir útlötu leysuhunda lengur en 12 mánuði sé óvarlegt og að svo stöddu. Telur nefndin skynsamlegt að meiri reynsla fáist á ferlir og leggur því til að 3. málsgrein 1. greinar ákvæðis falli brott. Samkvæmt annarri málsgrein 30. greinar laga þýskum Alþingis nr. 55/1991 ber nefndin að meta fjárhagsleg áhrif sem hún telur ný lög hafa í för með sér fyrir ríkissjóð. Nefndin telur að tilliti kostnaði vegna hvers hunds og umsýslu að kostnaði ríkisins verði 15 milljón króna árlega. Að framangreindu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. 3. málsgrein 1. greinar falli brott. Halla Signý Kristjánsdóttir skrifar undir álit þetta með fyrirvara sem hún gerir grein fyrir í ræðu. Halldór Mósson og Viljón Árnason voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. En skrifuð undir áliti þetta samkvæmt heimild annar málsgreinar 29. greinar laga þingsköp Alþingis nr. 55/1991. Hanna Katrín Friðriksson áheyrnarfulltrúi í nefndinni er samþykkt áliti þessu. Aðrir sem skrifuð undir þetta auk mín Guðmundar Inga Kristjánssonar er Helga Vala Helgadóttir, Anna Kolbrún Árnadóttir, Ásmundur Friðriksson og Ólafur Þór Gunnarsson og Steinunn Þóra Árnadóttir.
Þá tekur til málsháttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður Inga Sæland.
Virðulegi forseti, ég bara verða að koma upp til þess að segja takk. Takk fyrir það að við séum komin með leiðsögu hunda frumvarpið hingað til atkvæðagreiðslu í kvöld. Getið ekki ímyndað ykkur hvað þetta er stórkostlega mikilvægt fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga að geta eignast slíkt hjálpartæki sem leiðsögu hundur er. Það býða 18 einstaklingar eftir slíku úrræði og meðaltali hefur verið útlutað einum leiðsöguhundu á ári. Þannig að sá sem er nr. 18 í röðinni, hann þyrfti þá að býða í 18 ár eftir að fá þessa hjálp. En núna, virðulegi forseti, ég hef fulla trú og mitt hjarta segir mér það að við tökum utan um málið í kvöld og við munum ganga inn í nóttina glöð, vitandi það að við erum búin að gera góð verk og ég þakka háttvirtri velferðarnefnd og öllum þeim sem hafa tekið utan um málið fyrir það að það skuli vera komið hingað til okkar í kvöld. Og eins og ég segi, fyrir okkar hönd, blindra og sjónskertra, þá ekkert annað að bjartsýn og brosi á þessari konu fyrir að þessi atkvæðagreiðsla hljóti farsala nefndi.
Fleiri hafði ekki hvað sem ljóðs og erum ræður lokið en atkvæðagreiðslur frestað. Tekið fyrir 30.